Sary fahaenina ambin'ny folo. Ny haren'ilay mpanankarena. Lioka toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Jesosy dia nanao fanoharana iray hafa ho an'ireo olona izay momba ilay lehilahy mpanankarena nahavokatra be. Izy ny hevitra tao am-pony hoe: manana fananina be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, anio alina no ho faty ianao, ka ho aniza izay zavatra no arinao? Ry namako, Jesosy nanao hoe: toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manankarena ny amin'Andriamanitra. Izany dia tsy inona akory fa fifandraisana amin'Andriamanitra sy fahatokisana azy.